Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, xi jfisser il-verb tat-tieni forma sebbel.
Sewa.
M'għandix idea x'inhu.
Sebbel. Inħarsu daqsxejn lejn l-erq. Għaliex fil-Malti meta aħna qegħdin nitkellmu fuq Malti semijiet ukoll lura l-erq jaħdem ħafna sewa, u l-erq għandna sebbela u hemmhekk insibu. Silen, grupp ta' kelmiet li jintrabtu ma' dan l-erq. Issa, importanti li nżommu f'moħħna illi l-erq semijietku fil-Malti iġor il-pis semantiku, iġifieri għandu l-qofol ta' tifsir fih, imma mbagħad skont l-użu, naturalment ta' sekli sħaħ użu, alright, l-affarijiet jinbidlu. Però ħalli mmurru mill-bidu nett. Sewa, mela sebbel huwa verb denominattiv. Għax ġej minn zbula. Zbula, għalkemm tinħass z, però qiegħda bis-se sebe u le a, zbula. U għandu sebbel dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett f'sens tekniku fl-agrikoltura ifisser għamel iżbul. Mela jiena nista' ngħid il-qamħ isebbel. Sewa għax jagħmel iżbula. Jew żbul. U mbagħad hemm is-sens figurattiv illi jfisser. Isu zbul, per eżempju, nejt sebbel ix-xar, naturalment dina m'għadix tintuża, imma kienet tintuża mill-ġenerazzjonijiet l-antiki.
Jiġi li smajt għadi zbul il-mos.
Zbul il-mos, issa niġu għalak ukoll. Alright? Hemm sebbel ix-xar tfisser ix-xar twil ħxien u ma tantx seta' jippetnaħ. Alright? Allura issebbillu. L-istess, dina f'sens figurattiv però, ħada mill-idea ta' zbula wkoll. Issa, il-żbul il-mos li tgħid inti, għaliex iż-żbul huwa x'taqbad tgħidlu għaw tikkizzar jishom, sewa, il-ħmieġ tal-mos hekk jidher, allura hemm sens komparattiv hemmhekk. Dan dejjem għedni għasilin aħna fil-programmi tagħna li l-moħħ tradizzjonali kien qabbel ma' l-affarijiet li kienu komuni għalih. Issa jifhimni il-ħmieġ tal-mos jiena fit-tfulita, pereżempju niftakar il-mos jiġru fit-triq għaddejjin. Għaddejjin marra jisewa minn għalqa għall-oħra, sewa jew nkella biex joħodhom lura, u kienu jħamġu kull hemm. Issa, però ħammorru lura għall-sebbel. Jekk aħna għadna li huwa verb denominattiv, u sebbel il-forma tiegħu billi hemm il-bb fin-nofs huwa tat-tieni forma, mela tal-ewwel forma huwa sibel. Issa dina wkoll it-tina erja semantika differenti. Għaliex sebel ifisser. Għandna tliet tifsiriet tiegħu, ipproduċa żbul. Alright? ġifiri għawet inkomplu ma l-ideat li għedna sissa. Sar Isu Zbula, issa hawnhekk bdejna nidħlu mal-paragun, għaliex meta jien nirreferi għall-bniedem li sar Isu Zbula, sewa, għax ikun twil, Zbula, u rqiq. Mbagħad hemm it-tielet tifsira, u din hija interessanti di t-tielet tifsira, se nespandi daqsxejn ukoll fuqha, illi tfisser sibel. Qam fuq tiegħu. Xiel għal xi ħadd saħan għalih, tilef il-paċenzja jew kellha biex niftehmu r-rabja. Ftehmna? R-rabja għal xi ħadd. U hawnhekk għandna wkoll is-sens figurattiv meħud minn proċess naturali. Issa naraw għalih. Meta ngħid meta jitlaqlu taf kif jiżbel, jiġifieri jibda jirrabja. Issa għalix, issa miżbula spiċċajna fir-rabja. Hija ħaġa interessanti. Għaliex? Għaliex fil-mentalità antika kienu jaraw din iż-żbula illi f'daqqa waħda biex tiftaħ beraħ għall-arja qisu bis-saħħa. Ittara? U dika qisha ġiet trasferita għal personalità ta' bniedem meta jirrabja illi qisu jispara. Jispara ir-rabja tiegħu. Dawn huma affarijiet illi nissoponuhom. Fhimt m'għandniex provi tanġibbli illi jkunu hekk għaliex l-istudju tal-Malti ma kienx jeżisti qabel sewa. Fl-arbi mbagħad insibu azbala li tfisser bl-Ingliż tiġi to put out ears of crops. Dik li aħna qegħdin ngħidu sibel jew sebbel. Imma dan il-verb arbi wkoll għandu t-tifsira u din hija importanti, ġifieri jażbala, alright? Illi xi ħadd idendel jew ix-xar, jew il-portieri. U hawnhekk naraw ukoll fl-arbi madan mhux fil-Malti, sewwa ix-xebħ. Għaliex? Għaliex, iżbula jkollha jsellek il-ħajta li toħroġ minna hekk u s-sebbel tiddendel ġifieri. U l-Malti għamel użu miż-żewġ tifsiriet fil-fatt dawn. Hija ġraja interessanti ħafna din ta' sebbel.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, x'termin inużaw bil-kelma sieq, però għall-amara.
Eħe. Għall-amara u l-kultura tal-amara hija vasta, kważi nistgħu nieħdu programm sħiħ fuqha, però ħalli neqfu mas-sieq biss. Fir-reġistru tal-amara sieq u l-plural tagħha xorta jibqa' saqajn, right? Hija sapport twil u rqiq li fuqu iżomm biċċa amara. Meta ngħidu amara bħal siġġu, mejda, sodda, armarju, right? Issa għalfejn qed nagħti d-definizzjoni mhux kulħadd jaf x'u jsieq. Imma hawnhekk issa rridu nżommu f'moħħna dik il-kelma support twil u rqiq. Dik huwa importanti dak il-kunċett fl-amara sewwa. U fix-xogħol tal-amara jinħadmu forom differenti ta' saqajn, ħansemmu xi wħud minnhom terġa'. Għanna siq ċatta. Dina meta s-siq tal-amara tinħadem ċatta u tonda. Alright? Dika tkun tip wieħed. Mbagħad hemm is-siq tonda. Ma tkunx ċatta, imma tkun tonda kollha, tkun boċċa biex niftehmu. Għanna siq gabriola. Maħduma niżla fit-tont. Jisgħu tagħmel kutrun bajsa kważi. Siq romblu. Maħduma bit-torn mela hawnhekk issa iktar mill-forma tagħha
tekknika għandna.
Eħe, it-teknika ta' kif tinħadem. Sewa bit-torn. Din interessanti mbagħad siq skanalata li hija kwadra u tinżel għax-xejn. Skanalata hija groove. Vertikali, ornamentali li jkun hemm f'kolonna, hawnhekk tkun f'sieq. Għalhekk qed jiena issieq iridu narawha bħala għamla ta' kolonna support twil u rqiq. Sewa, siq tal-irkiekel, maħduma bit-torn ukoll ara t-teknika sewwa famla tar-kikel. Siq xabla, din il-verda qed ma rajta ħlif fl-istampi. Maħduma ħierġa l-barra famla ta' xabla u tingħata ukoll saber leg. Fil-fatt iktar dawn tal-antikità iktar jafuha saber leg.
Saber leg.
Sewwa. Għandna siq boċċa famla ta' ballun li hija differenti mis-siq tonda. Għax siq tonda tista' tkun ovali wkoll. Mentri s-siq boċċa hija ballun, mhux forma ta' bajda biex niftehmu. Siq pedestal li tista' tkun anke kwadra. U siq taljun, dina l-isbaħ li nara jien jagħtu dik il-forma tal-jum sewwa famla ta' siq tal-jum hekk qiegħda interessanti għax fiha x-xogħol, fiha x-xogħol. U dawn is-saqajn ukoll juru is-sena ta' l-amara li kienu. Dawn ħafna drabi jsibhom
tal-antikità. Ekku. Ħankomplu ftit forsi anke fuq l-amara, x'għamli tas-siġġijiet din id-darba nistgħu nsemmu?
Iwa, u kif għamilna l-siq, ħanibda s-siġġu. Li narawh bħala maqat. Issa maqat, meqa e, għajn għada, għandek l-erq ta' e, għajn da, iħad, u l-maqat huwa nom mimmat post ta' fejn inti toqgħod. Femna? Allura maqat, biex niftehmu, huwa terminu. Superordinat għas-siġġijiet u bankijiet u tronijiet u kollox dak fejn aħna nistgħu noqogħdu bil-qiegħda. Imma s-siġġu huwa maqgħad għal wieħed però, mhux bħal bank, għax bank jistgħu joqogħdu anke tnejn u forsi skont kemm ikun kbir il-bank. U s-siġġu wkoll ġeneralment ikollu d-dar u erba' saqajn. Issa xi għamliet komuni ta' siġġijiet inti staqsejt, għandna siġġu tal-gallerija. Dan niftakru, aħna qatt ma kellna d-dar meta kont tifel, però niftakru għand il-ġirien. Kien siġġu għoli biex it-tfal, għax qabel il-gallerija kienet tintuża ħafna, n-nies kienu jħobbu jittawlu mill-gallerija, u it-tfal kien kollhom siġġu għoli. Isu l-ħajċer biex niftehmu, imma mhux għat-trabi, anke għat-tfal li ma jlaħqux mal-xifer tal-gallerija. Mbagħad għandna s-siġġu tas-soda. S-siġġu tas-soda, s-soda kien materjal li minnu jagħmlu s-sit ta' fejn inti toqgħod bil-qiegħda sewwa, s-sit kien ikun artab. Għandna s-siġġu tal-qaqa. Dan kien niftakar jien fl-imoddi qaqa dik ta' Rom dawn is-siġġijiet tal-qaqa. Dan kien s-siġġu bid-dar tont u s-sit x'aktar x'ikun tal-qasab. U kienu joqogħdu attenti għax meta tfal jitilgħu bil-wieqfa, l-qasab ma kienx jiflaħ il-pis tagħhom mela kien jitqaċċat u kienu joħduh imbagħad biex jerġgħu jagħmlulu s-sit tal-qasab sewwa. Siġġu tad-drajn jew kellha tal-brazzi, dak li llum x'aktar x'insibuh bħala armchair. Siġġu tat-trabi jew tal-baby, sewwa siġġu għoli għal-baby, dak li aħna semmejna l-ħajċer. Siġġu tar-roti, dana siġġu li jimxi bil-roti, issa hawnhekk iridu noqogħdu attenti għaliex għandna żewġ tipi. Aħna għandna dak li ssib inti fl-uffiċċju. Sewwa dak huwa s-siġġu tar-roti biex niftehmu. U mbagħad hemm il-wheelchair. Hawn min jagħmel differenza u jgħid il-wheelchair insemmuh siġġu tar-roti. U dak li aħna nsibu fl-uffiċċju nsemmuh siġġu birroti, qed tifhem jiġifieri tagħmel differenza il-prepożizzjoni. Però l-iktar differenza li nsib jiena hija li kulħadd wheelchair jgħidu dak sewwa. U mbagħad ukoll miegħu dan hemm ukoll birroti u hemm il-pusher. Għax il-pusher ukoll ġieli li tissejjaħ is-siġġu. Poġġeħ fis-siġġu, ma s-siġġu t-referi għas-siġġu għal-pusċa. Insibu s-siġġu li jitbandal, rocking chair, sewa, dan l-ar li insibu s-sġġu tal-elettriku sawa fieħ jinqatlu b'xokkijiet tal-elettriku dak li jkunu kkundannati għal-mewt. U fl-aħħar insibu s-sġġu tal-parlament.
S-sġġiet parlamentari. Ħammru għal xi ħaġa differenti kif jitqasmu l-istrumenti tad-daqq.
Hawnhekk għandna kultura interessanti. Silejn, l-ewwel netta bħalma taf inti aħna d-daqq, id-daqq fil-kultura Maltija jidher li kien favorit. Għax anke ċerti affarijiet kif kienu jagħmlu l-istrumenti tad-daqq tradizzjonali hawnhekk, pereżempju, aħna nsibu dik li nsejħula l-kaċċa tal-qtates. Il-kaċċa tal-qtates kienet meta tfal f'Novembru kienu jmurru jaqbdu l-qtates biex imbagħad joqtluhom u jnexfuhom biex joħduhom iż-żaq ħalli lejliet il-miliet ikollhom dak li aħna llum forsi nsejħula ċ-ċirmella jew il-backpipes. Sewa, ara, et jaħdmu huma. Pero inti li jinteressak hawnhekk kif jitqasmu l-istrumenti tad-daqq. Pero barra dak li għad jiena fit-tradizzjoni, fil-folklor, insibu koll il-banda. Sewa, li kulħadd jaf bil-banda xkun raħal għandha, il-banda jekk mhux iktar minn waħda, sewa, tagħha. U fil-qasam tal-mużika, strument huwa dejjem għodda tad-daqq. Biex niftehmu, u tqassim tradizzjonali tal-istrumenti tad-daqq kien fit-tlieta. L-ewwel net kien hemm l-istrument tal-perkussjoni, strument tal-korda u strument tan-nifs. Insemmu xi ħaġa fuq. Strument tal-perkussjoni dak li jindaq bit-taħbit u l-familja ta' strumenti tal-perkussjoni tinkludi t-timpani sa san semmihom biex nuri kemm vasta l-lingwa bil-Malti. Ta' l-istrumenti, timpani, tamburi, il-katuba l-kbira, il-drums, il-maraka, speċi ta' ċikċika, sewa, il-kastanjoli, il-biambo, il-gong, il-tamburlin, il-glockenspiel, il-ċimbalu, jew il-platti, jew il-plattini, sewa, il-zinnatati, il-triangolo, il-xilofonu, il-vibrafonu, u l-bongos. Dawn huma kollha strumenti tal-perkussjoni. Għalix jindaqqu billi tħabbat fuqhom inti b'xi mod. U mbagħad hemm l-istrumenti tal-korda, dak li jindaq permezz ta' kordi stirati, sewa, u hawnhekk il-familja ta' strumenti tal-korda tinkludi l-arpa, il-pjanu, il-jut, iċ-ċimblu jew il-klaviċembalu, il-mandolina l-kitarra, hemm ukoll il-kitarrun ukoll, din smajta dal-aħħar ukoll, jiġifieri però ilha ukoll. L-ukulele, il-banjo, il-sitar, il-balalajka, il-violin, il-viola, il-violincello, il-kontrabax. Ara, kemmaw, anka din il-lista, turi, kemmi wiesa il-firxja semantika tal-istrumenti. U l-istrumenti tan-nifs, dak l-istrument li jindaqb kolonna ta' arja. Bħal fil-familja tal-istrumenti tan-nifs, nsibu it-trombun, il-bugle, il-trombetta, il-recorder, il-klarinet, l-oboe. Il-flaut, il-fagot, il-kontrafagot, l-organi, l-akkordjin, iż-żaq, iċ-ċirmella, l-okarina, l-organi tal-ħalq, l-armonika, l-armonju, l-ottavin, il-saxofon, it-tuba, l-bombardun u l-kornum. Għandna mhux ħażin hawnhekk. Però tista' wkoll issir klassifika differenti. Issa, u dinha sa tkompli, sa ngħiduha biex inkomplu inżidu ma twessieħ. Ta' din l-erja ta' kliem li għanna marbutin ma' l-istrumenti biss. L-istrumenti huma parti mill-erja l-kbira tal-mużika. Ximbat hemm affarijiet oħra li jmorru fil-mużika, però mhux se nidħol fiha. U klassifikazzjoni oħra li tista' ssir hija dik li tikkonsidra l-karatteristiċi fiżiċi tal-produzzjoni tal-ħoss bħala prinċipju bażiku tal-tqassim. Insibu, per eżempju, strument idiofonu. Strument li jipproduċi l-ħoss bil-materjal tal-istrument innifsu. Għax ikun solidu jew elastiku biżejjed li ma jirrikjedi xi membrana jew korda stirata u hawnhekk għandna l-eżempju klassiku taċ-ċoqlajta. All right? insibu dak illi insehulu membranofonu. Sewa, strument li jipproduċi l-ħoss permezz ta' membrana stirata ħafna bħat tambur. Insibu il-kordofonu, strument li jipproduċi l-ħoss permezz ta' korda stirata bejn punti fissi, il-kitarra. Aerofonu, strument li jipproduċi l-ħoss billi juża l-arja bħala aġent ewlieni li jivvibra il-klarinet. Elettrofonu, strument li jipproduċi vibrazzjoni u dvenvin ta' ħoss li jrid jgħaddi mill-loudspeaker biex jinstama. Alright? U fl-aħħar ma' dawn nżidu strument tar-ram li huwa strument tan-nifs aerofonu li jindaq biex xuftejn u l-istrumenti ewlenin tar-ram f'orkestra moderna huma it-trombetta, l-korunetta, l-kornu, trombun u l-bombardun. Issa, ma dawn però rridu kol namlu distinzjoni, u namlu distinzjoni għana, anka fil-kultura tagħna, hemm l-istrumenti tal-orkestra, sewa strumenti tal-korda tan-nifsu tal-perkussjoni. U hemm l-istrumenti tal-banda. Aħna naraw li hemm differenza, per eżempju l-istrumenti tal-banda nsibu ħafna tan-nifs u tal-perkussjoni. Ftemna? Issa, dawna huma differenti. Għax it-tnejn jużaw affarijiet mhux kollox hemm affarijiet li huma simili. Imma mbagħad hemm ukoll anke l-istrumenti li jindaqqu fil-mużika pop, pereżempju, sewa hawnhekk ma tantx tħallna fiha dik, imma qed hemmhekk. U interessanti wieħed li jdoq strument tal-mużika jissejjaħ strumentalist. Dika ukoll tintuża l-kelma strumentalist.
Kif qegħdin fuq dan is-suġġett? X'daqqa differenti però nistgħu nsemmu?
Eħe, meta jiena semmejt strumentalist bil-Malti ukoll huwa daqqaq sewa. Għaliex daqqaq huwa wieħed li jdoq x'strument, mela għandna żewġ termini hawnhekk li nistgħu nużaw. U fil-kultura mużikali tagħna insibu akkordjanist. Nsibu arpist, bandist, banjoist, bombardunier, et jittieħed l-isem et jittieħed mill-istrument, sewa cellist, cimbalist, cirmellier, drummer, fagottist, flautist, katubier, kitarrist, klarinettist, klarinist, klavicembalist, kontrabassist, kontrafagottist, xilofonist, kurunettist, liutist, mandolinist, membru ta' grupp popolari, sewa, membru ta' orkestra, muzicist, obwejist, okarinist, organist, pianist, plattinist, saxofonist, tamborlinist, tamburist, timpanist, trumbettir, trombonier, ukulelist, vibrafonist, violincellist, violinist, violist u anka zaqqaq. Zaqqaq kienet tintuża ħafna fl-antik illum ma tantx għadha. Issa, ġieli nużaw il-forma. Minn flok ma ngħidu pereżempju plattinist, ngħidu tal-platti. Dak li jdoq il-platti tal-katuba pereżempju, right? Tal-pjano, tal-kitarra, tal-klarinet. U dawn ukoll jidħlu mal-familja tad-daqqaq.
Iktar qisna nużawhom f'dak il-mod.
Ekka, f'dan
it-tieni wieħed issa li semmejt.
L-istess anke bħal tal-ħwienet pereżempju, aħna ngħidu tal-laħam, tal-ħobs, tal-grocer. Ma noqgħdux nirreferu għall-ħanut, ma nużaw dik it-tall. Fil-Malti dik hija komuni ħafna u idiomatika wkoll, għax hija partikolari.
U biex nagħlqu il-programm tal-lum ħammur għal kurzita totalment differenti minn dak li konna qed nitkellmu dwaru, għaliex meta jagħtas xi ħadd ngħidu l-bambin miegħek?
Interessanti din ukollax. Ukoll tintrabad mal-mentalità.
Insomma, xorta nkunu qed nagħmel tip ta' ħoss, jiġifieri.
Ekku. Mela, il-bambin miegħek hija espressjoni wara li xi ħadd jagħtas, kif qed tgħid inti, speċjalment xi ħadd żgħir. U fil-Medjuevu kienu jemlu, minn hawn ġejja din jiġifieri, mela rrid immorru lura lejn il-Medjuevu, kienu jemlu li l-għatis kellu x'jaqsam mal-vulnerabilità għal-ħażen. Jiġifieri l-għatis kien jarmi r-ruħ dik kif kienu jaħsbu sewa għaliex immaġinazzjoni kien hemm fil-lingwa dejjem hekk hemm imlija immaġinazzjoni. L-għatis kien jarmi r-ruħ u jagħti ċans lill-ispirtu ħażin jew ix-xitan biex jisraq ir-ruħ jew jidħol fil-ġisem u jieħu possessjoni tiegħu. Id-drawa li lil-min jagħtas nixtiqulu l-ġid fil-Malti nixtiqulu li il-bambin ikun miegħu u fl-Ingliż ukoll imberkuh billi ngħidu bless you. Sewa ġifieri hemmhekk hemm l-istess mentalità ara. Din id-drawa hija qadima ħafna. Ħammorru iktar lura mill-Medjuevu, għax l-insara jew l-għanin f'Ruma, mela dan ġifieri qed nitkellmu aħna fl-ewwel 300 sena wara Kristu. Sewa, fi żmien il-pesta kienu jaħsbu li min li min kien jatas kien ikun ittieħed mill-pesta. Ara, il-ħażen. Il-pesta hija il-ħażen. U allura kienu jixtiqulu il-ġid. Tantu hekk li Pliny li kien kittieb Ruman sewwa, aw mela qegħdin fi żmien Pliny, għax Pliny għex bejn is-sena 23 u s-sena 79 mela fl-ewwel seklu, alright? Fil-ħistorja naturalis li ju kiteb fil-sena 77 isemmi li Tiberius Cesar wieħed miċ-ċesri isemmi u jgħid li Tiberius kellu din id-drawwa li jawgura il-ġid lil-min jatas. Ġifieri kienet diġà teżisti fl-ewwel seklu wara Kristu, qed niftehmu? Mela minn dak kollu li għadna nistgħu naraw aħna kif il-moħħ Malti bikri, ġifieri jiena l-ewwel semmejt il-Medjuevu, mbagħad semmejt Ruma fl-antik, Malta kella konnessjonijiet kemm ma' Ruma u kemm ma' l-Ewropa sewa fil-Medjuevu. Allura din il-tip ta' mentalità li meta inti tatas isek qed tara il-ħażin li jista' jidħol jofik. L-istess bħal meta jittewweb ikun hemm u jkun hemm min jagħmel is-salib ukoll.
Speċjalment fuq it-trabi.
Ekku, munka xi waħadhom jagħmluha wkoll.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal l-ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.